Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Tragedija u selu Velika Ivanča kod Mladenovca. 60-godišnji muškarac ubio 13 ljudi. Verujem da su elementi dogovora o severu Kosova još uvek na stolu, još jednom poručila Catherine Ashton posle odluke Beograda da ne prihvati predlog Brisela. Izborni štab Miodraga Lekića osporava preliminarne rezultate predsedničkih izbora u Crnoj Gori i traži ponovno prebrojavanje glasačkih listića. Zvanično počela antikorupcijska kampanja. Građani su pozvani da nadležnoj agenciji, policiji i tužilaštvu prijave slučajeve korupcije. Povreda najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića nije teže prirode. Nastup na Mastersu u Monte Carlo još neizvestan. Sutra promenljivo oblačno i relativno toplo, mestimično sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 7, maksimalna od 14 do 19 stepeni. Stravičan zločin u Velikoj Ivanči kod Mladenovca. 60-godišnji Ljubiša Bogdanović ubio je 13 ljudi, 6 muškaraca, 6 žena i dvogodišnje dete. Dve osobe se bore za život, od kojih je jedna izvršilac zločina. Na licu mesta je naš izveštač Branislav Kostadinović.
U toku je sudsko-policijski uviđaj i, kako mi je rečeno, potrajaće do kasno večeras. Potom će tela biti prevezena na sudsku medicinu radi obdukcije. Policija je blokirala kraj u kojem se desila tragedija, razgovara sa meštanima, prikuplja podatke, mada, kako nezvanično saznajemo, svedoka ovog masakra nije bilo. Pristup mestu zločina nije dozvoljen ni rodbini stradalih, koji prosto ne mogu da veruju šta ih je snašlo. U zaseoku Prevale jutros je praktično zatvoreno 5 kuća. Iako imena žrtava nisu saopštena, od komšija smo čuli da je Ljubiša Bogdanović u kući Despotovića ubio 5 osoba i usmrtio po 2 osobe u kućama Stekića, Mijajlovića i Ješića. U Velikoj Ivanči od jutros neverica, šok i muk.
MUP je saopštio da je veći masakr u Velikoj Ivanči sprečen po dolasku policijske patrole, jer je Ljubiša Bogdanović, kada ih je ugledao, pucao sebi u glavu. Na lice mesta rano jutros stigao je i direktor policije Milorad Veljović, a zbog tragedije u Velikoj Ivanči za 17 časova zakazana je vanredna sednica vlade Srbije. Detaljnije Ida Maričić.
Sve je počelo negde oko 5 časova jutros. Prema prvim saznanjima, Ljubiša Bogdanović je najpre u svojoj kući ubio sina, majku i ženi pucao u glavu. Posle toga krenuo je od kuće do kuće i pucao bez ikakvog povoda u prve komšije, rođake koje je zatekao na spavanju, kaže direktor policije Milorad Veljović.
Za sada su bar takva saznanja da je ubio 12 ljudi, troje povredio, da je i on u pitanju. Od to troje lica, jedno je preminulo na urgentnom centru u Beogradu, dvoje se bore i dalje za život, da je jedno od tih lica i sam izvršilac ovog monstruoznog zločina. Tragično je to da smo zatekli na licu mesta majku 92. godište sa detetom od 2 godine koje su ubijeni. Jednostavno, svi smo zatečeni ovom tragedijom i ja, od kako sam u policiji, svi ovi ljudi ne pamtimo nešto ovako da se desilo na prostoru Srbije pa i šire. Svima je na neki način pucano u glavu sa prislonom, znači sva lica su spavala. Radi se o 5 kuća, to je sve u pitanju rodbina. Nama je prvi podatak javila njegova supruga. Njega su zatekli u dvorištu i kad je pokušao sebi da puca u glavu, i da li bi bilo još ubistvo moguće. Ono što znamo da ima dozvolu za držanje oružja i to još od 81. godine.
Direktor urgentnog centra Zlatibor Lončar izjavio je da se lekari bore za život dve teško povređene osobe, Ljubiše Bogdanovića i njegove supruge Javorke.
Bogdanović Javorka, 53. godište, upucavanje u glavu i u vrat, određena je dijagnostika, primljena je kod nas u šok sobu. Njeno stanje za sada je teško, nastavlja se dijagnostika. Bogdanović Ljubomir, takođe 53. godište, upucavanje u glavu, vitalni parametri bez tenzije, bez svesti, dijagnostika je u toku, ako bude uslov, otići će u šok sobu, nastavit će se dalji tretman.
Zbog tragedije u Velikoj Ivanči, u 17 časova biće održana vanredna sednica vlade Srbije, najavio je premijer Ivica Dačić.
To je velika tragedija i jednostavno to su stvari koje nas sve više podsjećaju možda i na neke druge zemlje gde je to veoma česta praksa, ali možda je ovo i potreba da se malo više obrati pažnja i na neke druge stvari u društvu, a ne samo na policijski rad.
U Srbiji se tokom prethodne decenije nije dogodio tako strašan zločin. Jula 2007. godine u selu Jabukovac kod Negotina muškarac je iz lovačke puške ubio 9, a ranio 3 ljudi.
Meštani Velike Ilinče kažu da je Ljubiša Bogdanović bio miran, porodičan čovek, ali i da je učestvovao u ratnim dejstvima 1991. godine na prostoru Slavonije. Kako saznaje Naša kuća, prošle godine Bogdanović i njegov sin ostali su bez posla. Nije bio registrovan kao psihijatrijski bolesnik. Stručnjaci smatraju da je moguće da je on godinama uspešno skrivao problem, ali nisu sigurni šta bi mogao biti okidač za tragediju koja se jutros desila. Đurđica Dragaš.
Meštani Velike Ivanče su u šoku. Ne mogu još da poveruju da je komšija sa kojim su do juče mirno živeli počinio tako užasan zločin.
Dobar je čovjek bio. Dobar. Ne može niko da kaže da je loš. Komu ne bi otvorio vrat? Bio sam preksinoć kod njega, sad je u kući. Pričamo tako, treba sejemo kukuruz, slava nam na pragu. Ne može ništa da se radi od ove kiše. Kaže, šta ćemo? Pa kaže, uradit ćemo.
Za njega ne može niko ništa da kaže. Stvarno je bio... Zato je tako i uradio, svako bi mogao da mu otvori vrata, ali šta je se desilo s njim?
Apsolutno je moguće da je Bogdanović samo uspešno krio problem i da ga ljudi u njegovoj okolini zbog toga nisu na vreme prepoznali, kaže direktor opšte bolnice u Pančevu, psihijatar Milan Milić. Tragedija koja se jutros desila šokantna je, kaže, i za stručnjake koji se svakodnevno bave tamnom stranom ljudske psihe.
To nije čak ni za teške duševne poremećaje tipično ponašanje. Znači, tu imamo jednu sliku potpunog negiranja vrednosti života kao takvog, jer to je zaista onako jedan čin koji će tražiti jednu ozbiljnu analizu te osobe. Teško je reći, ne poznajući je, šta bi to mogao biti motiv.
Iako ne isključuje ni jednu mogućnost, Milić ipak veruje da zločin nije posledica Bogdanovićevog učešća u ratu u Slavoniji početkom 90-ih. Slično misli i direktor klinike Laza Lazarević, profesor Milutin Nenadović.
Ipak je to daleka vremenska distanca i vreme od nekoliko decenija sigurno više nije tako traumatizujuće sa aspekta afektivnog disbalansa. A duševna poremećenost zbog samog učešća u ratu također nije prihvatljiva mogućnost.
Prema rečima komšija, Bogdanović i njegov sin nedavno su ostali bez posla, a kako je potvrđeno, porodica nije bila u evidenciji lokalnog centra za socijalni rad.
Nove informacije o zločinu u Velikoj Ivanči i u našim narednim emisijama, a novosti dana nažalost nastavljamo vešću o još jednoj tragediji.
U Zrenjaninu je 53-godišnji MZ iz vatrenog oružja ubio 40-godišnju MG, a zatim pokušao samoubistvo. Tragedija se dogodila u Pančevačkoj ulici ispred preduzeća Oaza, u kojem su oboje bili zaposleni. Ubica je sa prostrelnom ranom grudnog koša operisan u Zrenjaninskoj bolnici. Istraga je u toku.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton kaže da žali zbog odluke vlade Srbije i poziva Beograd i Prištinu da za dobro svog naroda učine poslednji napor i prihvate sporazum, izjavila je njena predstavnica za medije Maja Kucijančić. Na pitanje novinara agencije Beta da li je poruka visoke predstavnice Evropske unije za ulaganje poslednjih napora za sporazum upućena samo Beogradu ili Kosovu, Maja Kucijančić je uzvratila da je poruka upućena srpskoj vladi. Sjedinjene države ohrabruju Beograd i Prištinu da iskoriste izuzetnu priliku i postignu dogovor koji otvara njihove puteve ka evrointegracijama, saopštio je portparol State Departmenta Patrick Ventral. On je ponovio podršku Amerike visokoj predstavnici Evropske unije.
Potpredsednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić i vicepremijer Kraljevine Belgije Didier Reinders ocenili su Beogradu da je potrebno nastaviti dijalog sa Prištinom. Kako je navedeno u saopštenju, Grubješićeva je naglasila da je Srbija kroz dijalog i spremnost na kompromise pokazala svoju rešenost da se postigne sveukupni dogovor. Izolovani i sa zamrznutim konfliktom nećemo imati nikakve šanse. Zato tražimo nastavak dijaloga, poručila je Suzana Grubješić. Belgijski vicepremijer, koji je i ministar spoljnih poslova, rekao je da njegova zemlja podržava nastavak dijaloga i put Srbije ka Evropskoj uniji.
Iako nije prihvaćen briselski sporazum, Beograd očekuje da Evropska unija pomogne da se dijalog sa Prištinom nastavi i da ne zatvori vrata evropskih integracija Srbije, izjavio je u našoj emisiji Talasanje predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Poslanica u kosovskom parlamentu Rada Trajković smatra da država treba da traži jake saveznike u svetu i da istovremeno radi na stvaranju političke asocijacije Srba na Kosmetu. Pripremila Davorka Tešić.
Nema druge nego da se dijalog nastavi. Alternativa je destabilizacija regiona koja bi bila loša ne samo za Beograd i Prištinu, nego i za Brisel i Vašington. Tako predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun vidi razvoj događaja dan pošto Srbija nije prihvatila da potpiše sporazum sa Prištinom. Kaže da je dosadašnji dijalog već doneo rezultate.
Time što su se ipak stabilizovali odnosi između Beograda i Prištine, mi smo izbjegli jednostrane akcije Prištine do kojih je moglo da dođe da nije bilo dijaloga. Time što smo se saglasili da treba da se razgovara i da treba da se formira autonomna zajednica srpskih opština. Catherine Ashton u svom izveštaju konstatuje da je postignut napredak, da smo se saglasili oko nekih stvari, ali očekujemo da nam u izveštaju ne zatvori vrata daljem dijalogu između Beograda i Prištine bez obzira u kom će formatu biti i da ne zatvori vrata evropskim integracijama.
U nastavak pregovora veruje i poslanica kosovskog parlamenta Rada Trajković, mada se, kako kaže kosovski premijer Hašim Tači, ne obazire previše na Evropsku uniju, pošto iza njega stoji Vašington. Ona smatra da i Srbija mora da traži podršku svetskih sila.
Ja mislim da naša država, Srbi sa Kosova, možemo da dobijemo kod međunarodnih predstavnika vrlo relevantni, kao što je Amerika, zemlje Kvinta i Rusija i sve zemlje sponzore za multietničnost, što podrazumeva u stvari da se stvore uslovi za opstanak Srba, funkcionalan i za povratak svih koji su proterani.
Rada Trajković upozorava da je zbunjujuća izjava premijera Dačića nemačkom dnevniku Frankfurter Allgemeine Zeitung da bi Beograd i Priština mogli da se saglase oko razmene severa Kosova za opštine na jugu Srbije, ali da je to neprihvatljivo za Vašington. U pitanju je lični stav Dačića, kaže Drecun, i dodaje da to nema nikakve veze sa politikom vlade.
Niti je bilo ikada govora na glavnom odboru Srpske napredne stranke, niti ovako razgore, niti je to politika vlade, niti o tome govorio predsjednik Republike, da mi želimo bilo kakvu razmenu teritorija.
Sagovornici talasanja ističu da Beograd i Priština moraju da pronađu kompromisno rešenje, jer je to u interesu i srpskog i albanskog naroda.
Srbi sa severa Kosova još jednom su podržali državno rukovodstvo i odluku da se odbije ponuda iz Brisela uz zahtev da se nastavi dijalog sa Prištinom. Oni smatraju da je Beograd pokazao da neće izdati Srbe na Kosovu. Izveštava Tanja Vujsić.
Politički predstavnici partija koje deluju na severu Kosova pozdravili su odluku vlade Srbije da zatraži da se dijalog nastavi i da se pronađe održivo rešenje za Kosovo. Članica predsjedništva URS-a Stojanka Petković izjavila da na severu Kosova i Metohije postoji jedinstven stav svih političkih aktera koji su danas dali punu podršku državnom vrhu Srbije.
Sa velikim očekivanjem da ti pregovori će doprineti sporazumu koji će biti u najvećoj meri pozitivni za srpsku zajednicu na cijelom prostoru Kosova i Metohije, pritom ne ugrožavajući dakle, ni interese, ni pozicije ni Republike Srbije, ni srpskog naroda u ostatku Srbije. Mislim da nema potrebe za dizanjem tenzija. Naš zadatak je i poruka da spustimo tenzije u narodu, da nema razloga za dizanje panike, da svako sedi i normalno radi, obavlja svoje radne zadatke.
Na konferenciji je govorio i načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga, inače član Demokratske stranke, koji je kazao da se jučerašnja odluka vlade Srbije na severu Kosova ocenjuje kao odgovoran čin državnog vrha Srbije.
Jednostavno da ova odluka u nekom narednom periodu može da bude jedna dobra polazna osnova za neke buduće razgovore i pregovore. Svakako pokazalo se da državni vrh je ostao dosledan, da jednostavno rekao je ne ucenama, uslovljavanjima i pretnjama koje su dolazile iz Brisela i svakako ovo je jedno ohrabrenje srpskom narodu na Kosovu i Metohiji da će u narednom periodu ostati i opstati na ovim prostorima u sastavu Republike Srbije.
Inače, svi učesnici današnje konferencije za novinare su izrazili svoje uverenje da Beograd neće izdati Srbe na Kosovu.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić otputovao je u Njujork, gde će sutra govoriti u debati pri Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o ulozi međunarodnog krivičnog pravosuđa u ostvarivanju pomirenja. Tokom boravka u Njujorku predsednik Nikolić će imati i bilateralne sastanke sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom i predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem. Sutrašnju javnu debatu zakazao je predsednik Generalne skupštine Vuk Jeremić, a učešće je do sada prijavilo 50 država članica Ujedinjenih nacija.
Predsednik vlade Ivica Dačić uputio je zahtev generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu da omogući da srpski državljani osuđeni pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju služe zatvorske kazne u Srbiji. U pismu Banu Dačić navodi da je Srbija spremna da osigura potpunu bezbednost lokacije na kojima bi se služile zatvorske kazne i prihvati međunarodni monitoring sprovođenja kazni.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je u Haškom sudu kao svedok odbrane Radovana Karadžića da je rat u Bosni i Hercegovini izazvala želja bosanskih muslimana za formiranje islamske države. Dodik je naveo da je nekadašnji predsednik predsedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović pokušao da sprovede takav plan, mada nije imao većinsku podršku stanovništva pre početka rata. Dodik je izjavio da nije primetio da je Karadžić imao namere koje mu se stavljaju na teret da se trajno ukloni nesrpsko stanovništvo sa područja Bosne i Hercegovine, na koje su Srbi polagali pravo.
Suđenje generalu Ratku Mladiću odloženo je u Haškom tribunalu na neodređeno vreme, zbog zdravstvenog stanja optuženog. Predsedavajući sudija Alfonso Ri saopštio je da je veće obavešteno da je glavni lekar pritvorske jedinice pregledao Mladića i utvrdio da se optuženi ne osjeća dovoljno dobro da bude u sudnici.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15:16. Podsjetimo na vesti koje su obeležile današnji dan. Tragedija u selu Velika Ivanča kod Mladenovca, 60-godišnji muškarac ubio 13 ljudi. Verujem da su elementi dogovora o severu Kosova još uvek na stolu, još jednom poručila Catherine Ashton posle odluke Beograda da ne prihvati predlog Brisela. Izborni štab Miodraga Lekića osporava preliminarne rezultate predsedničkih izbora u Crnoj Gori i traži ponovno prebrojavanje glasačkih listića. Zvanično počela antikorupcijska kampanja. Građani su pozvani da nadležnoj agenciji, policiji i tužilaštvu prijave slučajeve korupcije. Povreda najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića nije teže prirode. Nastup na Mastersu u Monte Carlu još neizvestan. Sutra promenljivo oblačno i relativno toplo, mestimično sa kratkotrajnom kišom. Najviša temperatura od 14 do 19 stepeni. Dan pošto je Državna izborna komisija objavila privremene rezultate prema kojima je na predsedničkim izborima u Crnoj Gori pobedio kandidat vladajućeg DPS-a Filip Vujanović, opozicija najavljuje bojkot rada Skupštine i traži ponovno prebrojavanje glasova. Iz Podgorice naš izveštač Jelena Vidić.
Ulazi li Crna Gora u političku blokadu pošto opozicija ne priznaje pobedu Vujanovića, glavno je pitanje za sve ovdašnje političke aktere. Iz štaba opozicionog predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića poručuju da će istrajati u zahtevu da se ispitaju uočene neregularnosti i ponovo prebroje svi glasovi. A ukoliko njihovi zahtevi ne budu prihvaćeni, ne odbacuju ni mogućnost da pozovu pristalice na proteste. Iz vladajućeg DPS-a poručuju da je pobjeda Filipa Vujanovića čista i ne protive se ponovnom prebrojavanju glasova. Tema broj 2 u Crnoj Gori je pitanje da li će opstati vladajuća koalicija, pošto je zbog bojkota SDP-a Vujanović dobio oko 30.000 glasova manje nego što se očekivalo. Lider DPS-a Milo Đukanović iz Mostara poručuje da nema potrebe da se raskida koalicija i da se neslaganja među partnerima mogu prevazići razgovorom.
Iz sveta, bivša premijerka Velike Britanije Margaret Thatcher biće sahranjena 17. aprila, a sahrani u katedrali Svetog Pavla prisustvovaće i kraljica Elizabeta II, najavila je Buckinghamska palata. Britanska vlada je saopštila da će bivša premijerka biti sahranjena uz vojne počasti i da će biti priređena ceremonijalna sahrana poput onih koje su imale princeza Diana i kraljica Majka. Severna Koreja apelovala je na strane državljane u Južnoj Koreji da se pripreme da napuste tu teritoriju pre nego što bi došlo do eventualnog oružanog sukoba na poluostrvu. Japan je u pripravnosti od mogućeg napada sa severa pošto je razmestio rakete Patriot u Tokiju, dok su Sjedinjene Države upozorile Pjongjang da se uzdrži od novih nuklearnih proba. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Pod obrazloženjem da se Korejsko poluostrvo kreće ka termonuklearnom ratu, Severna Koreja uputila je poziv za evakuaciju svim međunarodnim organizacijama, preduzećima i turistima. Pjongjang je zapretio da će napasti južnokorejske i američke ciljeve i saopštio da od 10. aprila neće moći da garantuje bezbednost diplomatskim predstavnicima u svojoj zemlji. Odgovor State Departmenta je da bi svaka buduća nuklearna proba bila direktno kršenje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i da bi dovela do dodatnog pritiska i izolacije Severne Koreje. Pošto je razmestio rakete Patriot u Tokiju i najavio da će protivraketna odbrana biti instalirana i na ostrvu Okinawa, Japan je stekao pravo da obori svaku raketu koja krene ka teritoriji te zemlje, potvrdio je državni sekretar predsjedničkog kabineta Yoshihide Suga.
Zabranili smo severnokorejskim brodovima ulaz u naše luke i svaki vid trgovine. Da bi te sankcije bile efikasne, očekujemo da i druge države učine isto.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ponovio je da pretnje nuklearnim napadom nisu za igru.
Mislim da su u ratnoj retorici svi otišli predaleko i veoma sam zabrinut. I mali incident izazvan nečijom greškom ili pogrešnom procenom izazvao bi nezamislivu situaciju nad kojom niko ne bi imao kontrolu.
Reakcije stižu i povodom zatvaranja industrijske zone Kaesong na granici dveju Koreja. Predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye rekla je da će takva odluka nositi sa sobom teške posljedice po Severnu Koreju i da će uticati i na investitore iz drugih krajeva sveta.
U eksploziji automobila bombe u financijskom centru Damaska poginulo je više od 15 ljudi, a 146 osoba je povređeno. Sirijski mediji prenose da je reč o samoubilačkom napadu. I vest koja nam je upravo stigla.
Iran je pogodio jak zemljotres jačine 6,3 stepena po Richteru. Prema prvim izveštajima poginule su tri osobe. Epicentar je bio 89 km od nuklearnog postrojenja Bušer. Potres se osetio i u Dubaju i Abu Dabiju.
Više javno tužilaštvo u Pirotu posle saslušanja odredilo je pritvor do 30 dana Draganu Nikoliću, bivšem generalnom direktoru i aktuelnom predsjedniku nadzornog odbora kompanije Tigar i njegovim saradnicima Jeleni Petković i Milivoju Nikoliću. Postoji osnovana sumnja da su oni od 2008. do 2012. godine sebi i drugima pribavili imovinsku korist u ukupnom iznosu od 277 miliona dinara, a akcionarskom društvu naneli štetu od 395 miliona dinara. Pirotska kompanija saopštava da je interes firme Tigar da nadležni organi što pre utvrde da li je bilo zloupotreba u tom preduzeću u vreme rada bivšeg rukovodstva. Korupcija u Srbiji svake godine nepovratno proguta više od 500 km novih puteva, oko 7.500 medicinskih aparata i najmanje 350 novih škola. Podaci su sa kojima je danas u Beogradu zvanično počela prva nacionalna antikorupcijska kampanja. Kampanja će u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije trajati do kraja meseca, a obavljaće se pod sloganom "Progovorite, ćutanje o korupciji je njeno odobravanje", pripremio Ivan Jovanović.
Kampanja je, prema rečima direktorke Agencije za borbu protiv korupcije Tatjane Babić, pokrenuta da bi se uz pomoć građana učinio dodatni napor ka smanjenju sadašnjeg nivoa korupcije u Srbiji.
U Srbiji više ne možeš da daš mito ako nemaš vezu. Situacija je zaista takva i onda i ne čudi da građani prosto i ne veruju u institucije, da nešto što je očigledna korupcija prosto se za neke nosioce javnih funkcija podrazumeva. Smatraju da je to neko prirodno i normalno ponašanje i nešto što njima pripada.
Kroz dosadašnji rad agencije procenjeno je da korupcija u Srbiji svake godine nepovratno proguta više od 500 km novih puteva, oko 7.500 medicinskih aparata i najmanje 350 novih škola, kaže portparolka agencije Aleksandra Kostić.
Mi u predstavkama koje je agencija dobila za protekle tri godine, kojih ima nešto više od 600, možemo da sortiramo gde su problemi najveći, odnosno šta je to na šta se građani najviše žale. Te nam uvek u prve tri nekako dođu uprava, sudstvo i zdravstvo. Tako smo izvukli podatke.
Tatjanu Babić pitamo šta je kroz institucije urađeno da se reše problemi na koje su predstavkama agenciji ukazali građani.
Pa moram da priznam, ovo do sada nije se to baš tako slavno završavalo. Neke su prijave dovele do kraja, neki su prekršioci zakona prekršajno, recimo, odgovarali. Imamo jedan krivični postupak koji je u toku. Agencija, kad uradi svoj deo posla, to najčešće ne bude kraj, dakle mi se obraćamo drugim nadležnim organima, tužilaštvu i prekršajnim sudovima.
Nacionalna antikorupcijska kampanja će se uz novčanu pomoć Evropske unije od oko 180.000 evra do kraja meseca odvijati u svim većim medijima u Srbiji.
Ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić izjavio je da očekuje da će za mesec dana početi realizacija kineskog kredita od 340 miliona dolara za izgradnju dela autoputa duž koridora 11. On je naveo da Ministarstvo finansija pregovara sa kineskom Exim bankom o tome da se kredit odobri bez inicijalnih sredstava koja treba da obezbedi Srbija, koja ta sredstva nije predvidela u ovogodišnjem budžetu. Novac za transplantaciju srca Tijane Ognjanović je prikupljen. Novi problem sa kojim se suočava osmogodišnja devojčica je prevoz do klinike u Hjustonu. Pošto su komercijalne aviokompanije odbile da je prime na let, njeni roditelji traže način da je odvedu u Sjedinjene Države. Kako Tijana može da dođe do lekara, istraživala je Milka Babić.
Jedina mogućnost da Tijana na vreme stigne na operaciju je prevoz specijalnim aviomedicinskim kompanijama. Njen kardiolog, dr. Jovan Košutić, kaže da je to idealan transport za teško obolele pacijente.
Visina od 10.000 metara na kojoj lete komercijalni avioni odgovara atmosferskom pritisku otprilike na 2400 metara, što je znači više nego kopaonik i što bi za nju bilo veoma rizično. Let specijalizovanim kompanijama je na 3000 metara nadmorske visine, znači mnogo nižoj visini, u mnogo bezbednijim uslovima, tako da bi to bilo idealan način transporta za nju.
Vlasnik klinike Anlave, dr. Slobodan Ivanović, kaže da u Evropi postoje tri kompanije koje se bave prevozom visokorizičnih pacijenata. On procenjuje da bi cena leta za Tijanu bila oko 200.000 dolara, ali kaže da postoji mogućnost da zbog rizika i te kompanije odbiju da prevezu devojčicu u Houston.
Medicinska ekipa koja leči malu Tijanu pošalje kompletnu medicinsku dokumentaciju u jednu od ovih aviomedicinskih kompanija. Zatim kolege u toj aviomedicinskoj kompaniji nakon analize odlučuju koja vrsta transporta, koji tip aviona, koja medicinska ekipa i koja cena.
Republički fond za zdravstveno osiguranje nema mogućnost da pokrije troškove prevoza, kaže za naš program pomoćnik direktora fonda Sanja Mirosavljević.
Republički fond za zdravstveno osiguranje ne može da pokrije troškove prevoza aviokompanije bilo koje za malu Tijanu iz razloga što Republički fond za zdravstveno osiguranje i nema mogućnosti da upućuje na transplantaciju srca bilo gde u inostranstvu bez obzira da li je reč o zemlji u Evropu ili čak u Americi.
Tijanino zdravstveno stanje je trenutno stabilno, ali je potrebno da što pre ode na operaciju. Narednih dana trebalo bi da bude poznato kada će krenuti u Houston. Njeni lekari nadaju se da će to biti do kraja ove nedelje.
Sport.
Novak Đoković završio jutro sve neophodne preglede koji su pokazali da nema značajnog oštećenja ligamenata ni kapsule zgloba. Već je reč o jakom nategnuću zglobnih struktura, koje osim propisane terapije zahteva i strogo mirovanje narednih dana. Objavljeno je na zvaničnom sajtu najboljeg svetskog tenisera. U zavisnosti od toka oporavka biće doneta odluka o Noletovom učešću na prvom narednom turniru u Monte Carlo.
Naš reprezentativac u streljaštvu Nemanja Mirosavljev osvojio je bronzanu medalju u disciplini vazdušna puška trostav na svetskom kupu u Koreji i to je doprinelo da Srbija bude jedna od najuspešnijih ekipa na ovom takmičenju, kaže za Radio Beograd 1 selektor Goran Maksimović.
Velika hladnoća i strašno jak i promenljiv vetar nije smetao našem strelcu Nemanji Mirosavljevu da stvarno iskoristi sve svoje iskustvo i znanje da odgađa odličan meč. Generalno, ceo svetski kup je prošao stvarno u znaku srpskih strelaca. Osvojili smo 5 medalja i još 4 finala preko toga. Zatim svetski rekord Andreje Arsović. Možemo da budemo prezadovoljni. Sve čestitke stvarno svim strelcima na izuzetnoj borbenosti i ktenju da postignu svoje najbolje rezultate.
U većem delu zemlje ovih dana oblačno i kišovito, u ovom trenutku slaba kiša pada na Paliću i u Somboru. Vremenski uslovi još ne dozvoljavaju mašinama da uđu u njive, tako da je optimalni rok za setvu šećerne repe istekao poslednjeg dana marta, kada su počeli da teku i rokovi za setvu drugih prolećnih useva. Stručnjaci ipak tvrde da se ni u čemu neće značajnije okasniti. Više o tome u prilogu Petra Kočića.
Obilne padavine toliko su nakvasile zemlju da traktori i mašine za pripremu oranica i sejalice još nekoliko dana neće moći da uđu u njive. Najkritičnija situacija je sa šećernom repom, koja je ranih godina sejana najkasnije do 31. marta. Ipak, stručnjak za ovu industrijsku biljku Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo Đorđe Kovačev tvrdi da neće biti problematična ni kasnija setva.
Ima još dovoljno vremena i u aprilu da se ovaj posao obavi. Mora se sačekati da se zemljište prosuši, da može da se izvede kvalitetna predsetvena priprema i setva.
Savetodavac u Novosadskoj poljoprivrednoj stanici Janko Pap kaže da su se na nekim njivama pojavila i vodena ogledala.
No, sve to, mislim da to nije toliki problem koliko nam je psihološki problem. Mi ćemo uhvati rokove. Mi smo dobro opremljeni sa tehnikom. Naši proizvođači to jako dobro znaju i uložiće napora. Ali, kažem, je problem psihološki što ljudi bi da rade, a jednostavno je nemoguće. Znači, kalendar je tu, a uslovi ne dozvoljavaju da se bilo šta radi, bilo setve, bila rasturanje đubriva, priprema.
Druge kulture bez problema mogu da se seju i do kraja aprila, tako da se očekuje da će srpski ratari u sve nedaće zasejati 65.000 hektara šećerne repe, po 160.000 hektara suncokreta i soje i 1.200.000 hektara kukuruza.
U ovom trenutku najtoplije u Loznici 17 stepeni, u Novom Sadu 15, Beogradu i Kragujevcu 16. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenjivo, oblačno i relativno toplo, mestimično, kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 14 do 19 stepeni, u Beogradu do 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.